Gepliler Adatlyk Radiosy Habarlar Günnilik programamdy dowam etdirýär. Mikrofon öňünde artyk şany pes. Häzirki döwür studentler üçin iň möhüm möwsüm bolup durýar. Tebäbi olaryň käbiri döwlet synawlaryny tapşyryp 4-5 ýyllap okan ýokary okuw jaýlaryny tamamlaýarlar. Beýlekler bolsa 1 ýyllyk okuwdan soň synawlaryny tapşyryp ene tasynyň ýanyna diňjalmaga gidýärler. Emma bu synaw möwsüminiň daşary ýurtlarda türkmen saly studentleriň aglawy üçin agyr geçýändigi Azatlyk radiosyna habar berilýär. Çünkü bizim köpiyimiz sinag tavsırmağı değerli, ne edip köprak pul kazanmağı düşün yersip, Rusya'nın Demiradık Tivitindeki Devlet Üniversitesi'nin Moğollimsük bölümünde okuyan ve özünü Gülcahan İptanadan Türkmen studenti söze başladı. Misal üçün men ve coğrularım öyleri temizlemeye, restoranlarda temizlikçi, kap çanak yuvcu ve kade müşterilere hizmet edici olup işlemeye diyeriz. Günlük kazancımız hem 9-13 dolardan geçmeyer. Biz gece yarımdan sonra mumi yaşayış çayımıza geliyer ve sınıklara tayarlanmaya mecalımız kalmayar. Ama neçe kıyın olsa da oku dövrüne yadan belliklerimizi gözden geçirmeye mecbur oluyoruz. Sebebi hiç kim ikilik bakalmak istemeyer deyip Gülcahan kâvr studentlerin qov baka almak için zani diyenin hem Azatlık Radyosu'na gurrun veriyer. Meselen, meniň sınıfymda bir näçe studentler gije yarma çeli işleseler de, daň etýänçe synaglara taýýarlanyp, käde hiç ýatman gow baha almagy başaryarlar. Meniň özüm synaglarda iň gow bahany almasam da, häzir çeli kadal bahalar alyp gelýärin. Muňa da şükür edýän, çünki ine tamyň ýüzüni ýere salmak islamok diýip Gülcahan aýdýar. Azatlyk Radyosu'nun bundan öngören maglumatlaryna görä, çet ýurtlarda okuyan müňlerçe türkmen saly studentler soňky ýyllarda ene tasyndan pul kömegini almakda kynçylyklar çekýärler. Olar howsarlaryň bank kartlaryna we Western Union ulgam arkaly pul geçirip bilmeýänliklerini habar berýärler. Olaryň aglabaty öz hasabyny okuyarlar we stipendiýa hem almaýarlar. Rusiýanyň Demiradyk Tewitindäki ýokary okuw jaýyna injenerlik bölümini okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik student hem häzirki synaw möwsüminiň ýeňil geçmeýändigini, möhüm bir mesele üns çekmek isleýändigini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine ýygtady. Men häzirki synaw döwrüne hem käbir studentleriň iki smenada işleýändiklerini aýtmakçy. Goloýda kafede işlemäge gidenimde bir student gyz gije ýarymdan geçdi. Tezrek işimi tutaralyň. Men ertir ir sagat 10-na ikinji işime gitmelýänini men geň alyp oňa sorag berdim diýip ol sözüni dowam etdi. Men ol studente sen haçan sinyglaryňa taýýarlanýarsyň diýip soradym. Ol dogrym aýtsam sinyglaryma wagtym ören çäkli. Biz käbir sinygymyzy internet arkaly tapşyryar. Bulan biziň üçin amatly bir pursat, çünki awtobus ýa-da tramwaý bilen bir sagat goly üniversitede gitmän, şol gysga wagt sinyglaryma taýýarlanmagy, ulanmagy çalyşýaryn. Elbette, gow baha alýaryn näsem ýalan bolar. Ýöne sinygdan ýykylmadygyma şükür edýärin näydi. Başqa taraptan, men käbir studentleriň işläp gazanan pulundan her ay 200-250 dollary öýlerine ýollaýanyny bilýärin. Muny olaryň maşgalaty talap edýär. Olar biziň şäherdäki studentleriň 70 kötermini düzýär. Emma men olara girmek diýip adynyň tutulmagyny islemedik student habar berdi. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen saly studentleriň maddi problemalar bilen ilteşikli resmilerden ýa-da bilim ministrliginden kommentary alyp bolmady. Resmi hem çet ýurtlarda türkmen studentleriniň haýsy bir meselesi barasynda habar bermeýär. Daşary ýurt mediýasy Russiýada 30 000 çemesi, Türkiýede 18 000den gowrak we Belarusda 10 000 çemesi türkmen saly studentiniň okuýanyny habar berýär. Mençe studentler gije günüz okap vatanına, il gününe peydalı lukmalar, muallimler, injinerler ve beyle künermeller olup yetişmeliyip adının tutulmağını istemedik Rusya'da okuyan studenti diyar.